Eli. Sitten mä pääsen puhumaan taas yhdestä lempiaiheestani, ja mun henkilökohtainen tavoite on päästä puhumaan tästä aiheesta kaikilla tietotekniikan laitoksen kursseilla. Mulla on funktioelementti 1 ja 2, missä mä puhun tästä. Sitten on ohjelmistoturvallisuus, ohjelmistotestaus ja mahdollisen johdatustietotekniikkaa. Ja mä en tiedä, kuinka monet teistä tämä mun megalomaninen haave on jo tavoittanut. Eli ominaisuuspohjainen testaus, mä tiedän tästä muutaman naaman, jotka on väkisellä siihen törmännyt. Onks kuinka moni semmonen, joka ei tiedä, mistä on kyse? Okei, hei, muutama ihminen ei tiedä, mistä on kyse. Ja muutama ihminen, joka ei tiedä, mistä on kyse, ja mä selkeästi muistan nähneeni niitä luennolla, mistä mä puhuin. Ei me hukka. Eli, mikä tässä meidän futserissa oli äsken hyvää? Se oli se, että se on aika työvapaa värkki. Se on helppo käyttää. Ja milloin se toimii hyvin? No se toimii hyvin, jos me osataan napata se aiheutunut virhe kiinni. Me tiedetään, milloin se meidän ohjelma toimii väärin. Ja jos se syöte menee ylipäänsä siellä sovelluslogiikalla tarpeeksi syvälle. Tietysti jos me tiedetään sitä ohjelmasta, että mitä sen pitää tehdä, me voidaan generoida sellaisia syötteitä, jotka menee tarkoituksella sinne syvälle. Mutta tässä on semmoinen hauska korollaari. Jos meillä on tosi pieni ohjelma, semmoinen ohjelma, joka tekee yhden hyvin mitättömän asian, niin meidän on helpompi putsata sitä. Siinä tarvitaan vähemmän sitä domain-tietämystä, syötteet on vääjäämättä yksinkertaisempia, ja se on helpompi futsata silleen, että siinä on 100% kattavuus esimerkiksi. Eli mitä pienempi ohjelma, niin sitä täydellisemmin pystytään testaamaan sen futserilla. Eikö vaan? Loogista, jos siellä on vähän toiminnallisuutta, niin ei se tarvitse niin monta satunnaissyytettä, ennen kuin se kaikki toiminnallisuus on kertaalleen kokeiltu. Eikö se? No. Sitten jos tehdään tämmöinen idea, että hylätään tämä black box-testauksen ajatus. Eli ei ollakaan tässä ohjelmistoturvallisuusmallissa siellä verifikaatiovaiheessa enää. Eli ei lähdetäkään siitä tilanteesta, että meillä on valmis ohjelma, josta meidän pitäisi saada selville, että tekeekö se jotain ikävää. Ollaankin siinä tilanteessa, että meillä on vielä kehitysvaihe päällä. Yleensähän nämä sitten normaalissa ohjelmistoprosessissa niin vaihtelee, että ekana kehitetään, verifioidaan ja niin edespäin. Mutta jos me tehdään tätä silleen, että me ei otetakaan semmoista black box-lähtökohtaa, me oletetaan, että meillä on se lähdekoodi käytössä, niin pärjättäisikö me sillä paremmin? Ja totta kai me pärjätään sillä paremmin. Mitä enemmän tietoa meillä on, niin sitä helpommin tämä menee. Ja tämä on käsittääkseni ensimmäinen tämmöinen isommin huomiota saanut ohjelma, nimeltä QuickCheck, joka on näiden kahden professoriherran idea. Toinen on akateeminen kaveri ja toisella on oma firma ja ainakin jossain vaiheessa se pelkästään hankki rahansa sillä firmallaan sillä, että se tekee quickcheckia toisten ihmisten ohjelmille. Eli se on, ainakin jos tiedät mitä olet tekemässä, niin yllättävän kätevä työkalu. Ja ajatus tässä värkissä on suunnilleen tämä. Tätähän on 2000-luvulta asti kehitetty ja kokeiltu ja siirretty eri kielille ja tehty eri versioita ja niin edespäin. Mutta tämä alkuperäinen QuickCheck, niin ensimmäisenä kielellä nimeltä Haskell, sitten kielellä nimeltä Erlang, ja nyt löytyy jo melkein kaikista. Ja idea tässä on se, että sen sijaan, että me futsataan sitä koko isoa ohjelmaa, yrittäen tunkea jostain syötekanavasta jotain järkevää syötettä sinne, niin otetaan joku yksittäinen aliohjelma tai funktio sieltä ohjelmasta. Koko ohjelmasta. Elikkä jos meillä on vaikka HTTP-jäsenin, niin me otetaan pelkästään se HTTP-jäsenin. Me ei oteta mitään niitä verkkotyökaluja ja soketteja ja muita mukaan. Me otetaan pelkästään se aliohjelma, johon menee merkkijonon sisälle ja tulee jäsennetty HTTP-kehys ulos. Paljon helpompi futsata tällaista kuin koko web-palvelua. Ja sitten se oraakkeli. Nyt tässä kohtaa tapahtuu semmoinen kriittinen helpotus, koska siinä futserissa, jos se ohjelma ei kaadu kokonaisuutena, niin se on hyvin hankala sanoa, että milloin se on mennyt pieleen, tietämättä sitä tapaa, millä tavalla se tulee meneen pieleen. Mutta kun meillä on se ohjelman koodi käytössä, me saadaan testattua yhtä aliohjelmaa, jolla yleensä on joku järkevä paluuarvo tai joku tietty muutos, minkä se tekee siinä ohjelman ympäristöön. Niin se on hirveän helppo testata, että onko se muutos niin kuin jollain tavalla järkevä. Ja voi ottaa jonkun tämmöisen aliohjelman ominaisuus. Esimerkiksi meillä on web-palvelu, joka lisää jossa on mahdollisuus lisätä käyttäjiä silleen, että käyttäjän tiedot tallentuu tietokantaan ja näin. Niin me voidaan ottaa se lisää käyttäjäfunktio ja sen jälkeen alkaa syöttämään sinne kaikennäköisiä satunnaisia käyttäjänimiä tai mitä muita tietoja siellä nyt onkaan. Ja sen jälkeen alkaa kurkkimaan, että niin kuin, tapahtuuko esimerkiksi sellaisia asioita, että meidän tietokantamoottori hajoaa ja heittää meille poikkeuksen silmille. Lisääntyykö käyttäjien määrä joka lisäyksellä tasan yhdellä käyttäjällä? Monia tämmöisiä helppoja, yksinkertaisia ominaisuuksia, mitä me voidaan katsoa siinä vaiheessa, kun meillä on se koodi käytettävissä. Ja pari linkkiä. Ensimmäistä löytyy se alkuperäinen paperi, missä tämä on kirjoitettu. Tuossa on sitten hyvä esimerkki siitä, että miten sitä on käytetty erityisesti tietoliikennesoftia ja kaikkien GSM-purkkien testaamiseen. Ja tässä on aina se perustyhmä esimerkki, mitä joka kerran näytetään, kun puhutaan tästä asiasta. Eli se, että jos käännetään merkkijono ympäri, jos se toimiiko se funktio. Ja se on tietysti silleen, että tämä on siinä määrin triviaali esimerkki, niin oikeastaan kaikki mun esimerkki, mitä mä näytän täällä, että tästä ei vielä se hyöty selviä. Mutta kuitenkin. Tuossa on funktio kirjoitettu javalla, merkkijono kääntyy ympäri, kun tuo ajetaan. Ja miten tällainen testattaisi? No, ekanakin pitäisi keksiä, että mitkä on ne ominaisuudet, mitä tämän kanssa pitäisi pitää paikkansa. Me tiedetään, miten me generoidaan, okei, se ei ollut merkkijono, se oli lista numeroita. Osataan heti generoida niin kuin satunnainen taulukollinen numero, siinä ei ole mitään ongelmaa ikinä. Toi kertoo meille täysin, miten se tulee. No, mitä ominaisuuksia tälle pitää päteä? HRN Tripua, kelle on tuttu, kuka on käynyt sellaisen kurssin? Okei, joo. Ilmeisesti meillä ei ole enää niitä kursseja. Hyvä, vaikka tämäkin voi aika. Elikkä esimerkiksi, jos olisitte käynyt jotain, missä tämä HRN Tripla on käytetty, niin se näyttäisi suunnilleen tältä. Elikkä meillä on esiehto, mitä pitää pitää paikkansa ennen ohjelman suoritusta, mitä suoritetaan, mitä pitää pitää paikassa ohjelman suorituksen jälkeen. Miksi mä näytän nämä ehdot tässä muodossa, enkä sano niitä vaan suomeksi? No, tämä on pikkisen kompaktimpaa ja mun mielestä tämä auttaa vähän ajattelua, että meillä voi kirjoittaa semmoisessa näppärässä formaalissa muodossa. Elikkä, mitä tämä sanoo? Listan mitta on n ennen kuin se syötetään tälle ohjelmalle reverse. N on nyt joku luku, ihan sama mikä n. Ja sitten ohjelman suorituksen jälkeen se listan mittaa edelleen n. Aika simppeliä tai listan taulukon tässä tapauksessa. Eli toi on nyt kai aika olennaista käännetään jotain ympäri. Se on saman mittainen edelleen. Sitten toinen ominaisuus, joka yleensä tulee mieleen, että jos käännetään joku taulukko ympäri kaksi kertaa, niin saadaan se sama taulukko. Eli jos tämä L nyt on yhtä pitävä kuin joku toinen, sama kuin joku toinen taulukko, jos me käännetään L ympäri ja sitten me käännetään L ympäri, niin se on edelleen sama kuin se toinen taulukko, joka siellä oli alun perin. Okei, käsi ylös. Onko tässä riittävä speksi, että reverse toimii? Jos on riittävä, niin tassu ylös. Tarvitsetko sitä jotain muuta? Ei tarvitse sitä. Mitä muuta tarvitsee sitä?
Se olisi varmaan hyvä testata, että se ylipäätänsä tekee jotain se reverse.
Joo, jos tämä reverse ei tee yhtään mitään, niin mitään ei tapahdu. Elikkä pari lisää testiä. Tämä on hyvä testi. Otetaan taulukko tai lista tai mikä se nyt onkaan. Pistetään se kahtia, käännetään molemmat päät erikseen ympäri ja laitetaan ne toisinpäin peräkkäin. Se toimii hyvin. Sitten tämä, tai se itse asiassa hoitaa sen, että se nyt ylipäänsä tekee jotain. Ja viimeisenä sitten tämä, että se ei nyt tee mitään ikävää, esimerkiksi muuta niitä kaikkia alkioita samaksi alkioksi tai jotain muuta. Eli jos siellä alun perin oli alkio A, sitten käännetään se lista ympäri, niin siellä on edelleen alkio A siellä sisällä. Eli tämmöinen triviaali esimerkki. Näitä ominaisuuksia on suhteellisen helppo keksiä. Syötettä on tosi helppo generoida. Ja sitten, jos kirjoittaa testit vaikka javalla, niin ei tämä paljon isompi ole kuin se normaali yksikkötesti, johon me ollaan keksitty ne tietyt testattavat kohdat. Se, mikä hyvä puoli tässä on versus se, että me vaan keksitään itse sellaiset syötteet, millä sen pitäisi toimia tietyllä tavalla. Tämä on vähän haastavampaa, mutta kun tämä keksii sellaisia syötteitä, mitä itse ei olisi keksinyt. Se tekee helposti 10 000 erilaista testitapausta. Ja mitä mä itse olen saanut aikaiseksi esimerkiksi tällä, mulla on ollut muun muassa semmoinen, että leikkaako kaksi suorakulmiota koodi. Tosi triviaali 4 rivin koodi. Onko kaksi suorakulmiota päällekkäin? Ja sitten mä ajan tällaisen satunnaistestaussysteemin. Mitä se tekee mulla? Se tekee mulle sellaisen suorakulmion, että ne on näin, mutta tämä toinen suorakulmio on niin pitkä, että integer pyörähtää ympäri, se tulee tältä maailman toiselta puolelta takaisin. Eli tämä tosiaan tekee tällaisia asioita, että ei tulisi mieleen ja hyvin helposti vielä. Okei, Javalla tämä on ikävää. Erityisesti just tämän Java C-sukuisessa kielissä kannattaa ajatella sitä hoaren tripla-ajatusta, että esiehto, tee jotain jälkiehto. Se on oikeastaan ainoa järkevä tapa toimia tällaisen kanssa. Python on, se on aika joustava kieli. Se on oikeastaan hauska kieli kaiken tämmöisen pienen koodaamiseen. Siellä me voidaan tehdä tämä asia silleen, niin kuin miten matemaatikko sen tekisi. Eli meillä on funktio, joka ottaa jonkun syötteen ja palauttaa meille uuden listan, joka on väärinpäin. Ja Pythonilla kirjoitettuna nämä testit, niin nämä on aika helppo tehdä. Tässä ei kauan nokka tulisi ennen kuin tällainen on valmis. Eli miten tämä toimii? No, täällä on tämmöinen väärä importti. Se ei ole enää QC nimeltään tuo kirjastossa nimeltään hypoteesis. Parin kauan päästä oikein importti. Tehdään tämmöisiä testifunktioita. Näissä on joku assert-lause sisällä, että onko tämä ehto, pitääkö se paikkansa. Pitääkö tämä ehto paikkansa. Sitten täällä on tämmöinen Pythonin dekoraattori. Kuinka nämä on tuttuja? Nämä on vähän semmoinen uusi. Eli jos koodaatte Pythonia, todennäköisesti koodaatte, koska se on top 10 vissiin tällä hetkellä maailman käytetyistä kielistä, niin nämä tulee vastaan. Eli @-merkki, sitten sanon given, tarkoittaa, että tee tälle funktiolle, muuta tätä jollain tavalla given. En tiedä, onko tämä nyt hyvä nimi tälle, mutta sellainen sinne on valittu. Ja tämä härveli ottaa argumenttina jonkun tämmöisen asian, että mitä nyt generoidaan. Ja sitten muokkaa tätä funktiota sillä tavalla, että jos tälle ei anna argumentteja, niin sinne automaattisesti generoituu ton tyyppinen möhkäle sinne sisälle. Ja sitten on näitä ajelleen, joko ei tapahdu mitään, panette enteriä ja suorittaa sen koodin joku varmaan oletuksena 100 kertaa ja kaikki toimii. Jos siellä joku asia ei pidä paikkaansa, niin sitten sieltä tulee se assertion virhe ulos ja sen voi kaupata jossain testiframeworkissa tai jossain muussa kiinni tai ihan vaan sitä Python konsolista kokeilla. Eli aika triviaalia. Pakollinen funktio-ohjelmointimainos. Huomatkaa, että tämä on vain 4 riviä askelilla. Tuo on se perusidea. Eli tuolta se suunnilleen näyttää, tolleen siitä pääsee käsiksi. Ja otetaan taas tämmöinen live-esimerkki. Kuinka monella oli hirveän tylsää äskeisten live-esimerkkiä aikana käsi ylös? Ihan reilusti mä kestän kyllä just. Okei, no tulee lisää live-esimerkkiä, jos kellä ei ollut hirveän tylsää. Ehkä mä vielä saavutan sen pisteen jossain vaiheessa. Eli tää on viime vuoden esimerkki. Koska tää on viime vuoden esimerkki, mä käytän Futzerina sitä Haskellin quick-checkia, koska ihan rehellisesti viime vuonna Pythonilla ei ollut käyttämisen arvoista kirjastoa, tähän nyt on. Ja tää on semmoinen opettavainen tarina, että mitä käy, jos koodaatte silleen, että kun tulee semmoinen ongelma, mitä ette itse viitte ratkaista, menette GitHubiin ja kopioitte koodia sieltä. Ja esimerkkitilanne on se, että pitäisi URL-koodata ja purkaa merkkijonoja web-palvelussa. Tärkeä kysymys. Käsi ylös, jos tiedät, mikä on URL-koodaus. Okei, vähän epävarmaa. Haluatko sä kertoa?
No.
Eikö se ole ilkeä?
Muutetaan sillä ihan hassun muotoa.
Eli idea on... No ehkä mä näytän ihan... Täytyy olla hirveä määrä web-palveluita, jotka tekee tätä. Elikkä, mihin tää liittyy? Meillä on näitä web-osoitteita. tänne osoitepalkkiin ei periaatteessa saa laittaa mitään erikoismerkkejä, ei ainakaan niin kuin kenoviivoja ja välilyöntejä ja tällaisia. Niin mitä niille tehdään? Elikkä URL-koodaus tekee sen, että se koodaa ne turvalliseen merkkisettiin, nämä kaikki hassut esimerkit. Tällaisiin keksitään ja vaarallisen merkkiin. Elikkä kun tulee joku semmoinen merkki, mikä ei ole riittävän URL-yhteensopiva, niin siihen kohdalle laitetaan dollari ja sitten kaksi heksanumeroa, jotka kertoo, että mikä merkki siihen laitetaan sitten takaisin. No, välilyönti on $20 ja kenoviva on $2F. Ja sitten kun tämä puretaan tämä koodaus, niin etsitään sieltä kaikki prosenttimerkit ja korvataan ne niillä vastaavilla oikeilla merkillä. Okei, kuinka moni tietää, mikä URL-koodaus niin kuin karkeasti nyt? No joo, ehkä riittävän suuri prosentti viittasi. Eli kyse ei ole siis mistään erityisen monimutkaisesta. Ja missä tilanteessa tällaista saat tarvita? No, jos teet web-palvelua silleen, että muutenkin asiat menee huonosti, eli joudut tekemään sinne käsihifan kaiken, esimerkiksi teet jotain sulautettua systeemiä. Tiedän ihmisiä, jotka on tehnyt tämän. Esimerkiksi käsittääkseni Jyväskylän automaattiohjatuissa liikennevalossa joku on joutunut kirjoittamaan johonkin kohtaan siellä web-palvelin. Saatan valehdella, mutta muistaakseni näin käy. No, totta kai koodareillekin maksetaan enemmän, jos ne on tehokkaita. Niin mitä jos mennään nettiin ja haetaan se koodivalmiin? Ja jostain löytyy joku open source-koodi, otetaan se suoraan netistä. Ja vuosi sitten mä pistin Googleen, että CURL encoding, ja otin sieltä ensimmäisen linkin, jossa oli ihan sorsakoodia C:llä. Ja se sattui olemaan neljäs linkki, jonka oli tehnyt joku herra Sudar Bangaloresta Intiasta. Ja tossa on C-koodia, ja kun sitä pikaisesti vilkaisee, niin onks jees? Käsi ylös, jos ei ole jees. No okei, okay, hyvä, kyllä. Kelpaa meille. Pistetään omaa repoon talteen. Sitten pitäisi saada se tehtyä toisinkin päin. No haetaan sitten URL-dekode se, että josko joku tehnyt semmoisen, mikä purkaa niitä URL-dekodeja. Ja sitten pum, sieltähän se löytyy. Ja taaskin jostain syystä joku intialainen kaveri on tehnyt tämän. Ja tämä oli kolmas osuma ja jälleen ensimmäinen, missä oli ylipäänsä koodia sisällä. Ja en tiedä, tulokset on voinut vuoden aikana muuttua. Ja näyttää tälle. Ihan silleen siistiä koodia kai. Kuinka monesta tämä vaikuttaa pahasti epäilyttävälle? Okei, mutta hei, meillä on kiire ja pomo painaa päälle ja pitäisi olla se koodaus jo valmiina, jota sinne meni. No niin, eli mitäs me lähdetään testaamaan tätä? No, meidän pitää keksiä siihen joku hyvä ominaisuus ekana, että mitä me testataan. Ja tämä URL-koodaus ja dekoodaus, tämä on silleen kiltti juttu, tämä on kiva juttu, koska meillä on tämmöinen selkeä kuvio, mitä me tehdään. Me koodataan jotain ja puretaan se koodaus, ja meillä pitää olla sama merkki jo tallella. Sehän on se olennaisin, joskaan ei ainoa ominaisuus tällä systeemillä. Eli tämmöiset ominaisuudet, missä me niinku käydään edestakaisin jossain, nämä on helppoja testata. Aina kun löydätte tällaisen, niin sitten olette löytäneet jotain kultaista ja hienoa, millä voitte varmistaa ohjelman toimivuuden. Eli yksinkertaisesti koodataan, puretaan, saatiinko me takaisin se, mikä me koodattiin. Jos tämä ei toimi, niin sitten tämä kyseinen koodi ei vaan pelaa. Ja katsotaan sitten, jos sen saisi ihan käytännössä kokeiltua. Elikkä, mitä mulla on? Mulla on tää URL decode C, joka on se äskeinen koodi. Ja käännetään se. Tämä olisi myös semmoinen äärimmäisen hyvä softa, mitä voisi syöttää sille AFL Futsille, koska sekin tekisi tämän sama asia. Ja sitten sama temppu URL-dekodelle ja encodelle. Ja varmuudeksi tulihan mulle nyt oikein binääri, kun mulla on kaikennäköisiä virtuaalikoneita tässä. Jos ajan sitten just Mac-binääri, niin se ei ole hirveästi lämmittänyt. Okei, meillä on koodaus- ja dekoodausohjelma. Sen jälkeen, mikäs mulla on URL check, kuulostaa siltä, että tuossa mulla olisi Haskell-ohjelma, joka tekee jotain. Ja mitä tämä tekee? No, tässäkään ei tarvitse Haskellia tajuta juuri yhtään. Mulla on aliohjelma encode, joka käytännössä kutsuu tuota just käännettyä encode C-ohjelmaa, ja aliohjelma decode, joka kutsuu sitä just käännettyä decode C-ohjelmaa. Ja sitten siinä on pieni ero, että toiselle viedään komentorivi-argumenttina se syöte ja toiselle viedään se standard inputissa, mutta sille ei ole mitään väliä. Ja sitten meidän testi on tämä. Eli koodataan jotain, suoritetaan tämä encode, dekoodataan, suoritetaan decode sille encodatulle ja lopuksi assertoidaan, että olihan se alkuperäinen merkki on nyt se dekoodattu merkki. Olisiko
tuohon vaihtaa URL-encode ohjelman nimessä?
Joo. Totta. Mä pistän sen tällä tavalla. Tosi hyvä. Säästät just kaikilta niin huomattavan määrän aikaa. Jees, tattis. Eli no niin, nyt meillä on oikein nimiset ohjelmat ja näin. Ja samalla tavalla kuin Pythonissa, niin Haskellissa on joo. Minkä takia on tosi iloista tehdä näitä juttuja tälleen liveenä. Mun piti kääntää se Mac-binääri, ja mä vinoilin, että jos mä käännän sen Mac-binääri, niin menee pieleen. Okei, no pieni hetki. Ja mitä tästä voidaan oppia, kun mä sotken täällä koko ajan? Tätä tämä koodaaminen on. Jos niitä tietoturvavirheitä ei mistään muusta tule, niin siitä, että juttelee kaverille, kun koodaa samaan aikaan, kääntää väärän nimiset binäärit ja ajaa sitten ihan eri binäärejä. Ja sitten noniin. Ja mikäs se olikaan? Onko se kääntyvä? Ja runtataan, aikaa meni puoli sekuntia. Ja sitten se pärkki sanoi, että ei se toimi näin. Eli jos me koodataan rivinvaihto, niin sieltä tulee jotain tollasta. Ja sitten jos me dekoodataan tuo tulos, niin ei se kovin niinku dekoodatulle tai rivinvaihdolle näytä. Eli jälleen kerran meillä ehkä menisi 5 minuuttia kirjoittaa tuo testiohjelma. Me osataan tehdä semmoisella, että käyttää Pythonia. Ja noin 0,5 sekuntia se on antanut meille ensimmäisen virheen tästä ohjelmasta. Eli nyt jos katsot tätä koodia 0,5 sekuntia, niin mitä sä pystyt sanomaan tästä? Ei mitään. Mä veikkaan, sen testiohjelman kirjoittaminenkin oli nopeampaa kuin tämän läpilukeminen ja siitä, että löytää kaikki kännit. Mutta okei. Miksi tämä ei puraa rivinvaihtoa tämä ohjelma? Mikä ihmeen vika tässä on? Tuleeko mitään?
STL-in.
Joo, se on vaarallinen. Se on vaarallinen, koska se saattaa lukea ensimmäiseen 0 merkkiin asti. Se ei ole itse asiassa se ongelma. Se ongelma on paljon triviaalimpi. Elikkä tämä kaveri, joka tämän koodin on kirjoittanut, niin ei tiennyt, mitä heksanumerot on. Se tiesi, että numerot on heksanumeroita, mutta sillä ei koskaan käynyt mielessä, että heksanumeroja on myös A, B, C, D, E ja F. Joten tää sen testi, että onko nämä merkit nyt ylipäänsä numeroita, niin eihän se päde tässä tapauksessa. Se ei ole, molemmat merkit ei ole numeroita tässä enkoodauksessa. Ja nyt jos me testataan tätä näppärästi sopivilla syötteillä, no en tiedä millä sitä olisi voinut testata, että tämä olisi toiminut tämä ohjelma alun perinkään, mutta kuitenkin. No sitten jos me otetaan ja korjataan tämä. Ollaan tyytyväisiä, meiltä meni 5 minuuttia sitten, me kirjoitettiin testiohjelma 30 sekuntia siihen, että me ajettiin se testiohjelma sitten varmaan 3 minuutin sitten me löydettiin tämä bugin paikka. Ja korjaushan on olennaisesti sillä tavalla, että me tehdään sinne omaa tämmöinen funktio, että onko tämä nyt heksaluvun näköinen systeemi. Ja sitten korvataan sen herra Kokharin koodista tämä isdigit tällä isHexDigit, ja nyt sen pitäisi alkaa lukemaan sitten mukavasti kaiken näköisiä heksamerkkejä. Okei, jos mä vaan muutan C-koodissa tällä tavalla tämän, niin onko kaikilla hyvää oloa? Voinko mä vaan muuttaa tätä koodia tälleen, sitten olettaa, että se toimii? No, mulle ainakin tulee sen kanssa heti semmoinen vähän epäilyttävä olo, että jos mä nyt muutin tätä koodia tälleen, että nyt se testaa tällä tämmöisiä appia, niin nyt tää loppukoodissa on isompia numeroita käsiteltäväksi kuin aiemmin, ja sitten se saattaa hajota. Jos mä olisin koodaamassa ilman tuota testiä, niin sitten mä lukin sitä koodia aika armottomasti läpi ja yrittäisin päätellä, vaikuttaako se arvoalueen muutos nyt johonkin. Mutta kun mulla on tämä testi, niin mä voin vaan suoraan ottaa ja korjata sen. Ja säästääkseni kaikilta aikaa, niin mulla on täällä valmiiksi editoitu tiedosto, missä on korjattu tämä kohta paikalle. Eli siellä on tämmöinen heksan tunnistusohjelma ja sitten on korvanut täältä puolesta välistä vaan isdigitin isHexDigitillä. Ja tässä vaiheessa mä tein tätä, mä en ollut vielä lukenut tätä koko koodia edes läpi. Mä vaan huomasin, että sinne ei mene mitkään heksamerkit ja sen jälkeen katoin, että olisiko täällä missään ifiä, jossa olisi liian paha rajoite. Ja tossahan se on. Ja sen jälkeen tehdään uusi dekoodausohjelma. Kenen mielestä se varmaan toimisi nyt? Noi, yksi rohkea. No, kokeillaan. Elikkä koodataan tommonen merkki ja dekoodataan se. Ja no, otetaan nyt vielä sille ihan kiusallaan quickcheckin kanssa, että mitä käy. Ja kyllähän sieltä alkaa näitä kaiken näköisiä hassuja erikoistapauksia sieltäkin löytyä. Eli ei tämä toimi ollenkaan. No, mikä ongelma nyt on? Sieltä tulee kaiken näköisiä ihan tyystioutoja merkkejä. Ja edelleen. Siellä on se sama ongelma, mutta toisessa kohtaa koodia, mitä ei vaan huomannut. Elikkä siellä on toinen kohta, jossa pitää jo vähän miettiä, kun on huono C-koodari niin kuin minä. Elikkä tolla tavalla tämä kaveri nyt muuttaa 2 niin kuin merkkiä numeroksi. Se on aika niin kuin vakuuttavan näköistä koodia. Jos mulla olisi pomo, niin se varmaan olisi tosi otettu, että mä osasin tehdä tommosia bitshiftejä ja kaikkia muita jänskiä juttuja. No, kun mä en osaa niitä, tämä ilmeisestikään ei toimi, koska se ei edelleenkään muista niitä A ja F, niin mä sitten kirjoitan tämmöisen rumaan plänttäsyn C-koodia, joka sitten konvertoi ihan oikeasti numeroksi tuon kirjaimen ja numeron. No, ja saadaan 3. versio tästä. Meillä on täällä muutettu se numeroksi vääntäminen ja sitten meillä on tämä from hexdigit tuossa. Ja 3. kerta toden sanoo, jokohan se nyt toimisi. Elikkä pau. Taas meni 0,5 sekuntia ja jotain hajosi. Okei. Jos mä yritän koodata 0 merkkiä sinne, niin eihän se pelaa. Ja sä itse asiassa sanoit, miksei se pelaa jo. Eli tämä on C-ohjelma, jossa on tehty kaikki typerästi lähtien siitä, että siinä käytetään C-merkkijonoja, jotka loppuu ensimmäiseen nollatavuun. Niin mitäs tämä ohjelma sitten tekee? No, täältä se kivasti dekoodaa sinne nollatavun, sinne merkkijonoon. Ja sitten täältä, kun se niin kuin kopioi sitä merkkijonoa sitten ulos sieltä ohjelmasta, niin se kopioisi ensimmäiseen nollatapuun asti. Ja homma loppuu siinä. Eli ei kovin hyvä. Ja tämä olisi ollut jo semmoinen, että totta kai kaikki meistä tietää, että nollatavu C ei ole hyvä asia. Mutta ei tämä tule mieleen, kun tätä katsoo. Ei tasan tarkkaan tule. Sitten voi huomata, että täällä on tämmöinen STR-lane ja muistaa siitä semmoisen heuristiikan, että ne oli yleensä vaarallisia, koska se on se nollatavu ongelma. Mutta se, että se nollatavu niin kun tulee ylimääräisenä tänne jostain, niin ei ainakaan mulle tullut mieleen. Ja tossa on se esimerkki toiminta, se nollatavu tosiaan katkoo ne merkkijonot sieltä. No okei, miksi tää on tietoturvauhka? Tää on ensimmäinen niin oikea tietoturvauhka. Tähän mennessä se on vaan toiminut väärin. Mitä ikävää tällä voi tehdä? No okei, tälle ei vielä suoraan voi tehdä mitään ikävää, mutta siinä on se ongelma, että jos me jollain tavalla dekoodataan näitä URL-koodattuja merkkijonoja, niin se meidän dekoodausohjelma ottaa siitä vaan palan siitä merkkijonosta. Eli sitten jos me käytetään sitä validoimaan jotain syötettä, onko siellä jotain järkevää sisällä, tätä dekoodattua arvoa, ja sen jälkeen käytetään tätä koko merkkijonoa johonkin muuhun, niin niissä onkin tyystin eri sisältö. Eli on helppo keksiä tilanteita, jolloin tämä aiheuttaisi ihan semmoisen oikean ongelman, joka tuhoaisi meidän tietoturvan tavalla tai toisella. Microsoftin SQL-serverissä oli muistaakseni vastaava ongelma joskus kauan sitten, mutta siellä kyse oli sitten SQL-lauseista ja muista vastaavista. Okei, joo. Tuossa on se skenaario, mitä voisi tapahtua. Ja tässä vaiheessa se koodi on kyllä, siis se on niin rikki, että en mä enää tuota nollatavun ongelmaa viitti korjata sinne. Joten tehdään vaan semmoinen esiehto tähän meidän koodiin, että ei testata sellaisella merkkijonolla, jossa on nollatavu. Katsotaan, että hajoako se vielä jollain muulla tavalla. Ja kokeillaan uudestaan ja vitsi, tämä näyttää hyvälle. Toimii. Kolme virrettä ollaan korjattu ja sitten siellä on yksi bugi, mitä me ei haluta korjata, niin tämä toimii. Kellä on semmoinen olo, että nyt voisi pistää tuotantoon? No ei tietenkään. Eli samalla tavalla futsaamisessa niin on tässä jotain merkitystä sillä, että kuinka, minkälaisia syötteitä tämä tekee. Haskellin quick check, no koska sitä on tarkoitus käyttää vähän väliä sitä komentoriviltä, niin tekee aika pieniä syötteitä. Niin kannattaa ajatella, aina kun puhutaan C:stä, jossa itse varataan muistia, että mitäköhän kävisi, jos sinne annettaisiin myös tosi pitkiä syötteitä väliin. Ja jos me lyödään sinne pidempiä merkkijonoja, niin testaaminen kyllä hidastuu ja sitten homma muuttuu muuten vaikeammaksi. Pam! Tuossa on ensimmäinen merkkijono, joka ei mennyt tästä decode-encode-systeemistä läpi. Ja tässä onkin sitten jo varmaan vähän selvittämistä, että mitäköhän tälle voisi tehdä. No. Onks ideaa, mitä kävi? No, täällä koodissa, niin täällä on se perus C-virhe tuossa kohtaa. Siinä varataan tietty määrä muistia. Ja missään täällä ei tarkasteta sitä, että eihän mennä sitä muistista yli. Eikö siellä puuttuu tasan yksi rivi tai ifistä yksi ehto tai mahdollisesti force-ilmukasta tohon yksi tai lisää, niin se olisi siinä. Lisäksi tämä on ihan sinänsä täysin järjetön, koska minkä takia varattaisiin just puff size vakion verran muistia. Sehän kertoo, kuinka iso puskuri meidän näissä virroissa on mukana. Eli siinä alkaa heräämään sellainen kysymys, että meidän idea ottaa koodia maailmalta vaan silleen, että länsi pistää se meidän omaan softaan sisään, niin alkaa kaatumaan, koska tämä on varmaan tämä kaveri, joko se on ollut vain ilkeä tai joku sellainen esimerkki, missä se on näyttänyt kaverille, että mitä kaikkea voi tehdä väärin. Se on ollut ensimmäisen vuoden opiskelija, tämä on ollut suunnilleen kolmas koodi, minkä se on siellä kirjoittanut. Tai sitten se voi olla vaikka mahdollisesti joku ilkeämielinen ihminen, joka laittaa tämmöistä rikkinäistä koodia maailman täyteen ja toivoo, että joku älypää sitten alkaa käyttämään sitä katsomatta, mitä se tekee. Mikä on about typerin asia maailmassa, minkä voi tehdä. Ja silti kaikki meistä sitten kääntää ohjelmia omalla koneella vedettyä nyt suoraan kiitopisteen, koska kato mitä siellä on sisällä. Eli se oli siinä. Ja sitten vielä viimeinen kysymys ennen kuin lähdetään kotiin. Mä taas pelin liian tämän, kun mulla oli niin hauskaa tämän koodin kanssa. Kysymys, käsi ylös. Oliko nämä kaikki ongelmat selviä siinä vaiheessa, kun vilkasit sitä koodia sen 15 sekuntia tässä? Kuinka moni näki yhden ongelman siitä koodista ainakin? Okei, kuinka moni näki kaksi? Joo, eli pointtina on lähinnä se, että tietysti jos olisi tämmöinen oikea C-kulu, niin sehän olisi varmaan ollut. Jos Samsa olisi ollut tuossa, niin se olisi hyppinyt näytystä, että kyllä sen kaikki. Mutta ei nää. Tämä antaa semmoisia ongelmia, mitä ei tulisi ajateltua, ja osa niistä oli jopa ihan oikeita tietoturvaongelmia. Esimerkiksi tämä puskurin ylivuoto, millä voidaan tehdä kaikkea pahaa sille tietokoneelle. No niin, jatkamme tästä ensi maanantaina. Ja ensi maanantaina Samsa myös kertoo omista harjoituksista ja antaa palaa.